ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim takipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gipriyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen xabarları gündelügü. Türkmenistan'a devlet dükkanlarının önüne çürüyün bankomatlarda nağıt pulun novotları tədədən dörəb başladı. Təzə il bayramçılıkları tamam oldu. Türkmenistan'ın kəvr regionlarına yerli yaşayıcıların ağlava köpçülügü devlet dükkanlarından çörük satın alma üçün ya da bankomatlardan maliyyə tirişdilerini nağıtlaşdırma üçün tədədən novotu durup başladı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi 7 yanvarda haber verdi. Levap ve Maru vilayetlerine adamlar iyimi tönümleri satılayan devlet dükkanlarının önüne çörük satın alma için, bankomatların önüne vazı pulunu atlaştırma için nobota duruyorlar deyip Azatlık'ın aşkavatlı haberçisi Ağzalyan regionlardaki gurrun döşlerine salgılanıp mağlumat verdi. Bayramçılık geçti, hakimiyetler iyimi tüpçünçülüğü varada beren vaadalarını yaattan çıkarana mengdeyer deyip haberçi gurrun döşünün sözlerini getirdi. Türkmenistan'ın regionlarına yerleşen devlet dükkanlarına sonku bir yıldan qovuraq vaqt veri çörüğün ve onun yeti gıtçılığı, xususu dükkanlarda boz oların aşı qımmatçılığı devam ediyar. Bunun bilen bir xatırda tədi il bayramçılıkları qolaylanı hükümet resmileri yurdun bazarlarının zerur iyimi tönümleri bilen doğul üpçün ediliyenin aydıp çıxış ediptiler. Devlet dükkanlarına çörüğün ve onun baxası xususu dükkanlarda akıdan 5-6 esi ardan satılıyar. Türkmenistan'a 1 kilogram onun devlet tarafından kesgitlenen yenillikli baxası 2 manatlığına saklanıp qalýar. Soňky 3 aý çemesi wagtyň dowamyny onu we çörüň döwlet dükanlarynyňky gytçylygy hemde olaryň hususy töwda nokatlarynyňky gymmatçylygy paýtagy Aşgabada da gelip ýetdi. Galiberse Azatlygyň habarçysy ýurtdaky nagyt pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlara da üns çekdi. Büdjet işgärleriniň ählisiniň aýlyk iş haklary tölenmendir. Ýöne resmi metbuat olaryň ählisiniň tölenenligini habar berdi diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 17 dekabrda geçiren video şekilli iş masawatyny ýurdun maliýe we ykdysadyýet ministri Batyr Bazarow täze ýyl bayramy münasibetli dekabr aýynyň aýlyk haklarynyň, talip haklarynyň, pensiýalaryň we Devlet kömek pullarının möhletinden öň tölenenligini hasabat beripdi. Minister yurdumuzun ähli edara kärhanalaryna şu ýylyň dekabr aýy üçin degişli töleweleriň dolup geçirilenligini habar berdi diýip TDH ýazýar. 7 ýanwarda ýetiren maglumatyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy resmi metbuatda tölenenligi aýdylýan aýlyk iş haklarynyň we beýleki töleweleriň dolup ýerine ýetirilmeýändigini habar berdi. Hususan pensionerleriň pensiýa haklary wagtyndan öň tölenmedi. Olorun kartlarına aylık töleweler bayramçılıktan son geçti. İnne olur pullarını nağıtlaştırma üçün bankomatlarda novota duruyarlar deyip habarçı belledi. Yurtta devam edýän beýleki iýimi tönümlerinin ýetmezçiligi barada aýdylanyny Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy 7 ýanwarda Aşgabatdan ýetiren maglumatyny yerli önümçülüge degişli süýdün paýtagynyň süwda tekçelerinden ýetirim bolanyny habar berdi. Yerli süýt satuwda ýok, Russiýada, Gazagystanda we Belarusda öndürilýän süýdün bahasy gymmatlady. Olaryň 1 litriniň bahasy 20-50 manat aralygyna, yerli süýt önümlerinden diňe yaramlylyk möhleti uzak aralygy ýetýän kefirin käbir görnüşleri we haýsydyr bir tvoruklar bar deyip habarçy aýtdy. Beýleki tarapdan paýtagtda yerli süýt önümlerinin ýetmezçiliginiň fonuny Türkmenistanyň döwlet telewizionasynda efire berilýän Watan habarlary gepleşigi 6 ýanwarda Maru vilayatyna yerleşýän bir maldarçylyk toplumyna alınıp barylýan yerli süýt önümçiligi. Ol ýerde awtomatik usulda sagylýan sygyrlardan alınýan ýyllyk 50 tonnalyk ýokary hili yerli süýt barada video reportaj goý berdi.
Her ýylda 50 tonna süýt we 60 tonna et öndürmäge niýetlenen bu maldarçylyk toplumyny ýeri saklamalara iýdek etmäge ähli mümkinçilikler bar.
Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy häzirki wagtda dollaryň gara bazardaky bahasy barada da maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Aşgabatda gara bazarda 1 dollaryň bahasy 17 manat 80 tenge 18 manat aralygynda. Türkmenistan'a 2016 ýylda dollaryň resmi bahadan erkin alyşyp çalşylmagyny çäklendirmek girdilenden soň ýurtda daşary ýurtlardan import edilýän haritlaryň hususan iými tönümlerini bahalary epesli ýokarlandy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Merkezi Bankyna bir Amerikan dollarynyň bahasy 3 manat 50 tengeliginde saklanyp galýar. Türkmenistanyň resmi mediýasy döwlet dükanlarynyň öňünde durýan çörek nowotlary ýa-da bankomatlaryň öňünde durýan nagyt pul nowotlary barada habar bermeýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Мунун үчүн прокси улгомуна siphon3.com, ягъни psiphon3.com веб-сайтындан компьютериңизди жана смартфоныңызды индирип куруңуз. Siphon сиздин интернеттеги шахтетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үпчүнө дияр. Siphon 3 аркылуу Түркмөнстандан күндө 1,5 миллион кезек пайдаланылып, юрттагы питикли сайттарга кирилер. Siphon 3 давамлы тәдилленер. Шул себепле уни psiphon3.com siphon3.com веб-сайтындан тәдилеп турмагы унутмаң.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň baýdarlarynda täzeýil bayramynyň ideýany alyjylar göz görtüle azaldy. Söwdanyň petligi sebäpli käbir satyjylar öz dukanlarynyň gapylaryna wagtlaýyn gulpurdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 7-nji ýanwarda habar berdi. Baýdarlarda satyjy juda az, meselem şuň öýlen Älemoşor baýdarynda aýlanyp ýören sanlyja adamy görse bolýar. Älemoşor bereketli we Gulusan baýdarlarynda dukanlaryň 3-den 1 böleginiň gapysyna gulpurlypdyr. Söwda tekçeleriniň hem ýar Nogoloyna mata örtükler yapılıptır deyip hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran havarçı gurrun berdi. Onun sözlerine göre bağdarlarda kısatıcılar dukanların yapık durmağının ve sevda tekçelerinin hem mata bilen örtülmeğinin sebeplerini alıcının cuda ağızlığı bilen düşündür yerler. Köp sevdelerler alıcı yok soğukta bağdarı çıkıp vaktimi hem de sağlığımı yitirendi şunlar bağdara çıkmanım gudi yerler deyip Älemoşor bağdarına sevdelerlerin biri anonim şer Ýerde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Aýdylmagyna görä täzeýil bayramynyň ideýany baýdarlarda alyjynyň az bolmagy bilen bagly tejribe, mundan ozalky ýyllarda hem duş gelse bolýardy. Ýöne bu ýagdaý şu ýyl kyýaly ýanwar aýynyň 7-sine çenli däldi, adatça 2 ýa-da 3 gün dowam edýärdi. Ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň käbirleri baýdarlarda alyjylaryň azlygynyň sebäplerini, adamlaryň öz bolunca iň soňky köpegini täzeýil bayramy münasibetli bayramçylyk saçaklaryny bezemek üçin sarp edendigi bilen düşündi. Yerler. Galversede täzeýil münasibetli büdjet işärlerinden, inatalardan, çağlardan hem pul ýygnaldy. Şeýdip adamlar elinne barjasyny sowdy diýip anonim ýagdaýda habarlaşan aşgabatly synçy aýtdy. Ýatladyp geçsek täzeýil bayramynyň öň ýanynda paýtagtyň bazarlaryna berkden berk gözegçilik girdilipdi. Şeýlede käbir gyt haritler hem satylyp başlanypdy. Şonda haritleriň bahasynyň döwlet tarapyndan kesitlenen nirhda satylmalydygyna görkezme berilip, azyk haritleriniň öňünde döwletiň gerwi basylan ýürite möhürli baha yarlıkları goýuldy. Şeýlede bazarlarda azyk haritlerinin satuwyna gözegçilik etmek üçin käbiri polisiýa, käbiri hem raýat egin eşigindäki adamlar, hatda mayor, podpolkownik çinindäki ofitserler yerleşdirildi. Adatlygyň habarçysy häzirki wagt bazarlarda şol gözegçileriň hem de azyk haritlerinin öňünde yerleşdirilen ýürite möhürli baha yarlıklarının aýrylandygyny aýdýar. Şeýlede ol täzeýiliň öň ýanynda bir wada satylyp başlanan ýumurta, şeker we tawuk eti ýaly ady haritlarynyň söwda tekçelerinden gaýtadan ýitirim bolandygyny hem bellidi. Şekeriň 1 kilogrammy 7-8 manatdan, ýumurta 33 tengeden, daşary ýurtlardan getirilýän tuwuk butlarynyň 1 kilogrammy 8 manatdan satylýardy. Ýöne häzirki wagt bu haritler bazarlarda tapdyrmaýar. Şol bir wagtda ýumurtany hususy eýçilikdäki dukanlarda satyn alyp bolýar. Ýöne bu ýerde onuň her biriniň bahasy 80 tenge, käbir dukanlarda 1 manada ýetipdir diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä paýtagtyň bazarlarında bahasy gymmatlan haritler diňe munun bilen hem çäklenmeýär. Täzeýil bayramynyň öň ýanynda Orsiýetden we Finlandiýadan getirilen prezident we fin atly meseleleriň 200 grammy 19-20 manatdan satylan bolsa, häzir olaryň bahasy değişillikde 31-33 manada ýokurlandy. Türkmensanyň ilaty 2017-nji ýylyň ahirinden märi döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýağı we beýleki käbir azyk önümleriniň gyçlygy hem de olaryň hususy dukanlardaky gymmatçylygy bilen ýüzeýe bolup gelýär. Türkmensanyň döwlet mediýasynda azyk bolçuluğunu mahavatlandyrýan reportajlar ýyl-ýyldan görkezilse-de, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, azyk gyçlygy we gymmatçylygy barada gurrun gozulmaýar. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın oku uzaylarında yeniden prezidentin suğrutları tezilenyer. Adatlık'ın haberçisinin sözlerine göre prezident Berdi Muhammedov'un suğrutlarının tezilenmeyi hususanda Daşoğuz'da dinç günlerinin devamında malaşırılıptır. Daşoğuz'un mekteplerinde düğün prezidentin suğrutlarını çalıştılar. Suğrutta ol çal saçlı moğolyumlar 5 manattan pul tapşırmalı oldular deyip Türkmenistan'daki haberçimiz 7. январда айтты. Оның сөйлеріне өре хер бір орты мектепті ортаса 30-40 саны отағы бар. Оларың хер берінде президенттің суыротларының ерлештірілмегі талап еділер. Азатлың Ашхабаттағы хабарчысының сөйлеріне өре хәдіргі вақты президенттің суыротларыны тәділемегі іші тұтыш юрт ойынша дөулет едара кәрханаларында амала ашырлер. Үстесіне президенттің чал сашлы тәді суыротлары илата сеуда текчелерінде хем өдірленер. Улы портретің бақасы 5 манат кичерегі 3 манаттан сатылер. Президенттің қара сашлы болан дөвірінде алынан кечен мөвсімің портретлері болса, әдір біраз арзанландырылан бақадан 4 манаттан сатылар. Президент Құрбан Құлыберді Мұхамедовың сачының ренкі кечен елің томсында бірден өтләпті. Ол көпчілігің ішінде өй фото видеоларда чал сашлы пейда болып башлапті. Мұнның өң олы қара сашлы дейм. Түркменстанның дөвлет едараларында президентің портретлеріні тәділемек еші еллер ой езігдерлі хәсетті берзі айдылер, өй тасан бюджет ешәрлерінің қазавына амал ашырлер. Портретлер әклі дөвлет едараларында өй көпчілік ерлерінде ерлештірлер, мектеплерді, кеселханаларды, шипаханаларды, министрліклерді, хекімліклерді, спорт есқаларында, концерт залларында, аэропортты өй ұчарларын үшінде Құрван Құлыберді Мұхамедовың суыратлары дұш келер. Сенчілерің пікіріне өре президентің портретлерінің езігдерлі хәсетті çalışırılıp durmağı neşriyatlar üçün ören gerdeceli olup duruyor. Ama büzey işgərləri üçün mecburu çıktıcı duruyor. Bunun ön azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri ve çeşmeleri prezidentin portretlerinin zayılanmağı sebepli rayetlerin administratif ve cenayet çoğapkarçılığına çekilmeyi bilen bağlı vakalar var da haber verdi. Hususan 2017 yılın ayağında Daşoğuz'da yüze çıkan adından iki tane vakada prezidentin portretlerini zayılamakta günahlanan mektep okuçuları tutsak edilipti. Hadiselerin birinde Daşoğuz'un 45. mektebinin okuçuları klas otoğunda oynayan vaxtında prezidentin suratını yere kaçırıp baskılaptır. 4. mektepte olan 2. hadisada okuçular prezidentin suratının yüzüne murt ve sakkal çekiptirler. Azatlığın çeşmeleri sonunda ona olay okuçuyunun polisiye akılıp sonra tertip düzgünü bozmakta ve mektep emlakını zayılamakta ayıplanıp sud edilenliğini haber verdi. Президенттің портретлеріні тәділімі үшін пұл тапшырмақтан дашары дөвлет едаралардың ішәрлерінен мүлі метбуғыт үшін хем елді кедік пұл топланяр. Түркменістанның президентінің суыратлары мүлі ғадет журналарың әхлісінің ұлы бөлігіне елер. Азатлың Түркменістандағы қабарчылары өй бейлікі ғарашсыз қабар веріш серештелері юрдың білім пудоғының ішәрлерінен президенттің ғадетлерді чыққан суыратларыны юрита альбомы иғнамақ талавының хем еділенлігіне қабар верді. Шеледі президент Тың суыратының башқы мақсатлар үшін ұланылмағы себепли райатларын ұйдарланынлығы барыда хем хабар берліпті. Кәбір мағлуматлары өре полиция яшеш чайларын хаджат ханаларында ғадетлерін президентің суыратлы ерлерінің болып-болмазлығыны анықлама үшін барлық ечіріптір. Суырат тапылан өйлердің ейлеріне ештен қоғылмақ яғни административ жоғап кәрчілігіне чекілмек хайбаты атылыптыр. 2006 жылың декабр айында өңкі президент Сапар Мұрат Ниязовың йоғылмағының идеяны юрда йолбасшы болан Құрбан Құлыберді Мұхамедов 2016 жылда өмірлік президент болмақ мүмкіншілігіне ие болды. 2017 жылда сестлерің 97%-ні топлап, 3-ші ой 7 yıllық президентлік мүхлетіне кешті. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Tädil bayramçylygynyň öňü sirasynda Aşybadyň paraxat 7 etrapçasynda bir adam öldürildi. Adatlyk radiosyna ma'lum bolmagyna görä 31-nji dekabrda akşam saat 9-da golay amala aşyrylan ganhorlugyň pidasy 30 ýaşlaryna golay rus ýigidi boldy. Polisiýa bu jinayaty talançylyk nukdaý nazarynyň seredýär. Adatlyň Aşybada habarçysynyň maglumatyna görä öldürilen adam bir näçe saat geçeninden soň 1-nji ýanwar güni ýerden tapyldy. Daş görnüşinden 30 ýaşlarynda bolan Erkegin cesedi avtobus durulgusundan tapıldı. Onu gören yerli yaşayıcılar polisiyanı çağırdılar. Ceset tapılan vaktinde şol yerde olan şayadın bizim havarçimizde gurunun bermegine göre öldürülen yigidin daşkı keşfi onun Rus milletinden bolunduğunu anladiyar. Şayatlar onun şol yerde yaşandığını aittılar. Azatlığın havarçısına ecir çekenin şahsiyetini anıklamak başartmadı. Cinayetin bolun yerine gelen polisiye işyerleri öldürülenin kellerinin yengse tarafından katı zat bilen urulmağı neticesinde ölündü varada deslapkı netice geldiler. Şeylede polisiya vefat bolan erkegin gapçygynyň ve mobil telefonunyň alynandygyny anykladı ve şu sebäpden onuň talançylyk maksady bilen öldürilen bolmagynyň akmaldygy barada netije geldi. Emma çak edilýän talançylar öldürilenin ýanyndan tapylan çağlar üçin täzeýil sowatlar salynan 2 paketi almandyrlar. Onu täzeýil sowatlar salynan paketlerini döşüne gysyp ýatan ýagdaýda gördüler. Görnüşinden ol öýüne howlup baryana çalym edýär. Onun kellesini turba bilen urupdurlar deyip ganhorlugyň pidasynyň tapylmagyna şaýat bolan ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk häzirlikçe ejir çekeniň maşalasynyň ve çağalarynyň bardygyny anyklap bilmedi. Adatça bolşy ýaly türkmen polisiýasy beýle ýagdaýlarda düşündürüş bermeýär. Türkmen habar serişdeler bolsa beýle hadisalar barada hiç wagt maglumat çap etmeýär. Aşawatlaryň gurrun bermeklerine görä soňky wagtlarda türkmen paýtagtyndaky jinayetçilik hadisalary ýygjamlaşdy. Mysal üçin Golaýda hut şu gurrunyň edilýän paraxat 7 etrapçasında bir ýaş aýal bir gartaşyn aýaly topuldy gözlerini dizi daran pürküp onu talajak boldy. Ýöne ol garrynyň bagtyna şol wagt itli goňşular peýda boldy we işi oňuna bolmadyk talançyny ürküzdiler. Azatlyk noýabryň aýagynda Daşawul welaýatynda amala aşyrylan aýlygynç ganhorlyk hakynda hem habar berdi. Adatlygyň Daşawulda habarçysyna habar bermeklerine görä geçen ýylyň oktýabr aýynyň ortasynda Göroğlu etrabynyň 2 sany ýaşaýjysy öz pidalaryny internet yük maşinyň satlygy barada berilen ýalan bildirişlen aldap soňra gadaply haklaşyp olaryň ellerindäki pullaryny aldylar. Satuwa çykarylan yük maşyny bilen gyzyklanan iki alyjy Türkmenabat şäheriniň iki ýaşaýjysy olaryň pidalary boldy. Bildirişde satylýan maşynyň bahasy ortaça bazar narhlarından 200 000 manat ardan görküzildi. Satyjy bu ýagdaýy özüne gysagly pul gerek bolandygy bilen düşündirdi. Şondan soň awtolog satyny almagy ýüregine düwen Türkmenabatly alyjy ýanyna 300 000 manat pul alıp, öz dostu bilen Göroğlu etrafına uğradı. Adatlığın hukuk koruyucu kuramalarda kavardar çeşmesinin maglumatına göre, alcılar özlerine yük maşininin satıcıları deyip tanıdan iki erkek karşaldı ve onları öz öylerine çağırdı. Olar öye gelenlerinden son alcıların biri daş çıkandı, kellesine demir bilen urulup öldürüldü. Sonra çak edilen ganhorlar içerik dolanıp gelip, ol yerde karışı oturan ikinci alcıyını hem öldürdüler. Olar öz pidalarının cesetlerini öz aylarının yerleşen hovlusunda gömdüler. Pidaların garındaşları şol vakadan 4 gün son Türkmenabadın polisiyasına yüz tutup olorun yitirim bolunduğunu haber verdiler. Adatlığın havarçısının anıklamağına göre derine başlanandan son guman edilenlerin biri korkusundan özünü helakledi. Guman edilenlerin ikincisi Aşgabat aeroportunda Türkiye uçmakçı bolunda saklandı. Onun yanından 300 000 manat pul çıktı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligini devam ettiriýär. Efirde siz bilen men, Araz Perwiş. Pravoslav hristiyanlary mukaddes güni garşylamak üçin 7-nji ýanwarda Moskwada, Beýtlehemde, Erusalimde, Kairde we dünýäniň beýlek şäherlerine ýygnanyp Rojosa bayramyny bellediler. Bu bayram Gunmatar ýurtlarynyň aglabasyna Gregorian kalendaryna eýerlip 25-nji dekabrda geçirilýär. Osiyet'teki, Ukrayna'daki, Kürdistan'daki, Serbiya'daki ve Yeruşalim'deki kiliseleri öz içine alayan Pravoslav kiliseleri Rojestva bayramını kadimi Julian kalendarına esaslanıp 7. Yanvar'da belirleyenler. Amerika'nın Pravoslav kilisesi olsa bu bayramı 6. Yanvar'da belirleyen. Rojestva bayramı bu yıl Pravoslav Hristiyanlarının kıyınçılıklı günleri baştan geçiren mahalline kavat geldi. Oktyabr ayında Ukrayna öz Karasır Kilisesini kurmağı Pravoslav Hristiyanlarının ruhu lideri İstanbul'daki Ekumenikal Patriarha tasdikletti. Bu olsa Osiyet'in bir karşılığı bilen yüzbeyiz oldu. Ukraynların Karasır Kilise kurmak baredeki tagallalarının has güçlenmeğine getiren Osiyet'in 2014 yılın Mart'ında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı zor bilen özüne biriktirip, onun az vaxt sonra hem yurdun günahlarındaki Donetsk ve Luhansk regionlarına separatistleri koldamağı bolli. Moskova'da abadet çareleri Osiyet'in Pravoslav Kilisesi'nin başlığı Patriarh Kiril'in yol başlığında geçti. Gece yarı geçirilen Rojestva abadetine katlaşmak Ors liderleri için depa saplanıyor. Sovyet devrinde olsa onların kabiri KGB'nin uzak yıllık işgari olan Putinyali komünistik düzgünü kolda yardılar. Beytlehem'de Güller Sadım Rojestvani, Grek Pravoslav Patriarhi Teofilis 3. bilen birlikte Nativiti Kilisesi'nde kutladılar. Ayrılışına göre bu kilise İsa Mesih'in doğulan yerine kuruluptur. Palestina'nın polisiyasının gözetçiliğine onlarca demonstrant Grek Pravoslav Kilisesi'nin esasen Palestinalıları değişli Günnevar Erusalim'deki emlakını Evreilere satmağına protest bildirip diyorluk deyip kıyırıştılar. Kilisenin Günnevar Erusalim'deki yerlerini İsrailler'in satın almağı Palestinalıları şeylem köp sağlı Pravoslav Hristiyanları kaharlandırdı. Palestinalılar bu teritoriya öğrenlerinin gelecek devletinin payitahtı deyip karayarlar. İsrail Günnevar Erusalim'i anaksiya etti. Yönü onun bu hareketi halkara arkadaşlık tarafından ikrar edilen ok. Kayırda olsa Mısır'ın prezidenti simbolik yağdayda Kofik Pravoslav Kilisesi'nin bir abadet hanatını Şeylem regionun ünlü mescitlerinin birine açtı. Bu yarım harbi İslamçıların yurdun ağırlık ilatı olan Hristiyanları ediyen ölümlü hücumlarının barha atyan mahalline kavat geliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler.